wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
talaado bishii oktoobarna soddon sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muddada gaagaban ee iyo mitirban heerarka efemyada geeska africa iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo zaara cidlan.
maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug iyo dadaalada xalka loogu raadinayo.
gobol kasta oo xalka soomaaliya lagu badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo gudoomiyaha laysku fiirinayo oo laysku afgaranayo taalibaankan baa inay dhacdo, bulshaha ka dhacdo, mushmarada ka dhacdo, cadaadaha ka dhacdo. taalibaankan ay boqolkiiba boqol waan ka soconaa wallaahi, in haddana khilaafkii diinta ogaado.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan boliiska garoowe oo sheegay inay qabteen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen bal dil togasho oo xalay loo geystay mid ka mid a ardayda jaamacadaha magaalada garoowe.
waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalo uu ka dhacay magaalada kiis dil ah, nin wiil iyo gabar, wiil dhallinyaro ah oo jaamacadda dhigta allah u naxariistee, iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan, moobayl laga qaaday, ka bacdina wiilkii uu moobaylka ku qabsaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa maanta tegaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay u soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 11 qof oo dhowaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ay ku cibaadaysteen. socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqyo ka soo baxaya hogaamiyaasha Yuhuudda qaarkood oo ugu baaqaya inaanay imanin oo ay baajiyaan socdaalkooda ilaa inta, sida ay sheegeen, madaxweyne Trump uu aaminsan yahay fikirka in caddaanku ka sarreeya dadka kale. aqalka cad ayaa isniintii shalay ta soo saaray war sheegaya in madaxweynaha iyo marwadiisu ay tegayaan Pittsburgh. dadka la laayay magaaladaasi sabtidiina dhaaftay waxaa ka mida 2 nin oo walaal ahaa oo mid ahaa 40 jir, ka kalena ahaa 90 jir. 10,000 oo qof oo waddanka oo dhan jooga ayaa saxeexay in la baajiyo socdaalka tacsida ah ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. hase ahaatee waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
baadi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaraddii ku burburtay dalka Indoneesiya isniintii ayaa maanta talaadaha sii socotay. diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqada kadib markii ay ka kacday gegada diyuuradaha ee Jakarta isniintii. saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux loo soo saaray isniintii si markaa loo xaqiijiyo cidday ahaayeenna baaritaano lagu hayo. sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan ayay kooxdu soo heleen, kuwaas oo ay ku jiraan buugaag, telefoonno, boorsooyin iyo agabyo kale. dadka dhintay ee waxyeelada soo gaartay waxaa ku jiray ilmo yaryar.
wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diraysa xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay badankoodu dalka Honduras oo kasoo haajiraya gobolladaasi wadamada ku yaala koonfurta Mareykanka oo kusoo wajahan dalka Mareykanka. waxaa Pentagonku sheegeen in 5,200 ee askari ay ku biirayaan qiyaastii 2,100 askari oo iyaguna ciidamada ilaalada qaranka ee sida gaarka ugu tababaran xuduudaha. taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag iyo haween iyo weliba caruur ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay qaab tahriib ah oo sharci darro ah ugu soo galaan Mareykanka. koox kale oo iyaguna ka kooban 3,000 oo qof ayaa axaddii la sheegay in ay soo gaadheen xuduudda Mexico iyo weliba Guatemala, iyagoo ujeedadoodu tahay in ay kooxdii hore ku biiraan sidaana iyagoo kolonya ay ku soo galaan xuduudaha Mareykanka.
madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay shaaca ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamaal Khashoggi. Rajib Dayib Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xiriirta ay si fudud oo bila caqabada ay ku dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Kulan ka dhashay dhexdhexaadin ay dhinacyadu isku haysta galmudug ay ka dhex wadeen xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo la filayay inuu ka dhaco magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo waramayaa inuu baaqday. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxda xukuumadda amaba madaxda maamulka galmudug Sheikh Shaakir uu soo saaray warqad uu ku soo dhaweynayo madal wada hadal oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay dowlad goboleedyadu inay yimaadaan. Wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macallin Isxaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Xubno ka tirsan xildhibaanada aqalka sare oo maalmo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa kulamo la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxweyne xaaf, waxayna u ballameen qabsoomidda kulan wadatashi oo lagu dhammaynaya khilaafka madaxda galmudug ee kala fariistay cadaada iyo dhuusamareeb 30 bishan. Ha yeeshee kulankii ay xildhibaanada sheegeen in uu ka dhacay Gaalkacyo ayaa baaqday. Nabadoon Maxamed Yuusuf Xaashi Qabax ayaa VOA u sharaxay sababta uu kulanka u baaqday.
Shirku waxa uu ka baaqday maxay ahayd labadii dhinac ee awalba ballanta meesha ku lahayd aqalka sare iyo madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ayaga xaggooda ayuuna ka baaqday golaha dhaqanka ee galmudug ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. Dhinacooda waxba kama haysan baaqan war dhammaystiran oo aynu soo siiyeen ayaguna ma aysan jirin labada dhinacba oo aynugu wargelinayaan in shirkaas ayaga xaggooda uu ka baaqday.
Odayaashu ma wadeen qabanqaabadii iyo diyaargarowgii shirka qabsoomidiisii?
Odayaashu waa wadeen, waana u diyaargaroobeen iyaga uu gudiyo macnihii saaray u saaray guddiga qabanqaabada, guddiga amniga iyo guddiga wacyigelinta bulshada iyaga oo isku qaybiyey ayaga u diyaargaroobeen in ay shirkaas ay u gogol dhigaan oo macnihii dhinacyadii sayistay ay ku dhexdhexaadiyaan.
Nabadoon Yuusuf Shira Warsame ayaa aragtidiisa sidaan u dhigay.
Adeer horta qasba iska wada jira, qaskuna wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo dhan. Hadday maamul goboleedyada tahay iyo haddii ay dowladda dhexo oo maamul goboleedyada ruuxoodii haddii ay ku aasi garoobeen aan u dhibrina kooxeedu geeskeeda yacni maarta gowska isku qabsatay wixiiba waa isku qasmeen. Maamul goboleedyada ruuxoodu haddee ma ahan waa dadka sinnada oo dhan waxay ka socotaa. Isma oran karno waa dowladda dhexe, isma oran karna waxaan oran karnaa waxay ka socotaa waa maamul goboleedyada. Waayo maamul goboleedyadu waa diideen dowladda dhexe wixii ay ugu yeertay, waxayna ka mid tahay hadda diidmintan hadda yacni Gaalkacyo sanantarada laga diiday yacni maaragtay codsigoodii lagu firi lahaa Gaalkacyo. Taasi adeer la xiriirtaa wax hadda ka siyaada ah horta ma ay jiraanin.
Inkastoo xildhibaanada aqalka sare ee Gaalkacyo dhowaan soo gaaray ay muhiimadoodu ahayd xalinta khilaafka ka dhex oogan madaxda galmudug iyo sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka oo madaxweyne xaaf iyo xubnaha maamulada oo isbahaystay ay sheegeen in ay xiriirka u jareen dowladda dhexe islamarkaana ay qaadaceen ka qaybgalka shir madaxweyne Farmaajo uu ugu yeeray hogaamiyaasha maamulada ayaa waxaa soo baxaya madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir in uu soo saaray qoraal uu ku aqbalayo ka qaybgalka shirka madaxweyne Farmaajo uu maamulada ugu yeeray. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu yiri dowlad goboleedka galmudug waxa uu soo dhaweynayaa shirka madaxweynaha uu ugu yeeray dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedka galmudug waxa uu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ka wada hadlaan, dhammeeyaanna khilaaf kasta oo ka dhex oogan wada hadallan laga wada galo wax walba oo ka dhex jira. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso faragelinta dowlad goboleedyada ay ku hayso dowladda dhexe. Xildhibaan Cabdinaasir Axmed Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug.
Waxaan u arkaa in markii horeba sida wax u socdeen ay ummadda anfac u ah ama dan u ah inaysan ahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan ummadda reer galmudug, sababtoo ah dana badan oo aada mooddo inaysan ummadda Soomaaliyeed iyo tan galmudugba dan u ahayna ku jira, tanna aada u taageertana.
Xildhibaanadiina ma ka shirteen arrinta, ma iska weydiiseen bal sida xal looga gaari karo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug ka dhexoogan?
Awalba 10 jeer baanu ka wada hadalnay ka shirnay. Waxaanan u aragnaa inay arrin badbaado ah oo ummadda Soomaaliyeed badbaado u ah, danta galmudugna badbaado u ah inay tahay.
Horey waxaa u jiray khilaaf madaxda dowlad goboleedka kala qeybiyey. Hadda dhuusamareeb mar kale waxaad moodaa warqadda in ay daaha ka rogayso khilaaf kale oo ka dhex oogmaa, marka arrintaa bal ka war.
Horta arrinta dhuusamareeb dadka galmudug oo dhan bay awal waxay ku ahayd culays gaar ah, sababtoo ah waxa weeyaan waxqaybtii beelaha ayaa naaqus badan lagu geliyey oo aada moodaa in ay siyaabo kale u socsocdeen oo dad gaara ma garanaysaa in wax ugu socdeen oo ay dad gaara meesha ku jireen. Marka waxa weeyaan arrintaasi aad iyo aadii mataqaanaa u foolxumeed, laakiin tan warqadani aadan usoo dhaweynayna.
Khaliif Cabdisamed Cali, madaxii hore ee arrimaha bulshada degmada Cabuudwaaq, ayaa qaba in qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir uu yahay khilaaf ugub ah.
Gobol kasta oo xalka Soomaaliya lagu badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo gudaha laysku keenayo oo laysku afgaranayo taalibaankan baa inay dhacdo, mushaax ka dhacdo, dhuusamareeba ka dhacdo, cadaadada ka dhacdo. Taalibaankana boqol waan ka soxuna wallaahi in haddana khilaafkii siisa ogaado, waayo awal waxaa caawi cadaada fadhiyey, kuxogeenkii baa fadhiyey, gudoonkii baa rabaanka fadhiyey, haddana madaxa wasiirow in haddana ay tani dhacdo oo la sii kala sogaado. Anigu barka dhinaca ka eego madaxa wasiirada, yacni kuma diidanin maladuu yihaahdo gogoshaha laga qeyb galo oo laga qeyb galay aan wada hadalo, macnaheedu waa heshiino.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. ciidamada amniga ee magaalada Garoowe ee Puntland ayaa sheegay inay qabteen 2 nin oo lagu tuhunsan yahay dil xalay ka dhacay magaalada Garoowe inay ka dambeeyaan kadib markii nin dhalinyaro oo ka mid ah ardada jaamacadaha toogasho lagu dilay. Dadweynaha magaalada ayaa lagu soo warramaya in dilkaasi ay ka xumaadeen iyadoo ardayda jaamacaduhuna ay maanta iyadoo ardayda jaamacadda uu dhiganayay wiilka la dilayna ay maanta joojiyeen duruustii ay ku qaadan lahaayeen Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan soo diray.
wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yaxya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed, wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda Boosaaso Farceed ee Garoowe, isagoo baranayay caafimaadka, gaar ahaan kulliyadda nafaqeynta. maamulaha jaamacadda Boosaaso qaybta Garoowe, Dr. Maxamed Cali, oo u warramaya V O A, ayaa sheegay in Yaxya uu ahaa sanadkii labaad.
Yaxya wuxuu kusoo biiray sanadkii hore jaamacadda, haddeer wuxuu marayay semisterka saddexaad. Wuxuu ka mid ahaa ardada runtii ugu horeysa ugu aktifsan dhalinyarada jaamacadda. dareenka iyagu runtii waxa uu dareen murugo, waxay noo ahayd habeen madow, habeenkii xare ahaa. arday waa dareen ka dhalin dhalinyaro ah, haddeer umrigiisa meeshii ugu macaaneyd marayay, doonayo dhiganayo waxbarashadiisii tacabusa sare, mustaqbal badan lahaa, higsanayay han sare in si aan macnaheeda ilaa hadda la garanayn lagu dilo oo gacan ka xaqdaran ay disho. runtii aad baan uga murugoonay, waa ka xunnahay guud ahaan baaba jaacadda Boosaaso. waxaanana rajaynaynaa in cuddii falka dambiga geysatay yacni maxkamad la hor keeno laguna fuliyo cadaabta. marka waxaan leenahay kale waxaan u tacsiinaynaa guud ahaan dhalinyarada iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reerka uu ka baxay marxuumku.
guud ahaan maanta waxaa la istaajiyey duruustii jaamacadda si ay u muujiyaan dareenkooda, ay uga soo horjeedaan dilkii Yaxye, islamarkaana ay u sameeyaan saaxiibkood Baroor Diiq.
Yaxye waxaan xasuusanaa in uu ahaa arday aada u firfircoon, akhlaaq badan, nin degan ah, runtii mar walba ka fakara sidii ugu horumarin lahaa naftiisa iyo bulshadiisa. wuxuu ka qayb qaadan jiray dhammaan aktiifitiyada ay ardada jaamacaddu qabtaaneen, hadday ahaan lahayd wacyigelinta bulshada oo ay si foronteera dhalinyaradu runtii ay uga shaqeynayo kamid ahaa gurugu kamid ahaa uga shaqeynayeen. waxaan ku xasuusanaa in uu ahaa ardaduna runtii ay يغانين حلية أو أها معناها أرضي وحكسته أو أرضا يحلو ذي ما ذا قفك كوادا وإستاجا إشكو دومنبا يو بدا جركا يهين بلشيب روش غيرون دين أهل يرايو آدو بفكروها مما ننكر يعني ميكا سوء فكره يدي عديس صيحي رنتي يعني وحا ميك را قرب وين أو كتري دين يرادا كواعدا بوصا سوا كبخي وهو أهم شد وآي لحد ما تقولي سهدي وسيكر لها إلهي واحد كبرينا لكن إنه كتاب في سبيل التكسيه ونا أنا يا مسلمي إيمان نفسيه رنتي ودهان اللي يرى كان عاد بوصاص واحد ما هي كعاد بوصاص وما تروح كتيرين تعذيب تيرانيو وبرشلونة التعاد ولا تشوشني
taliyaha cusub ee booliska Puntland General Muhiuddin Ahmed Aw Muuse ayaa dhankiisa isagana u sheegay saxaafadda inay gacanta ku soo dhigeen ragga dilka geystay oo doonayay in ay ka furtaan moobilka gacanta
waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalada uu ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allah u naxariistay iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan moobil laga qaaday ka bacdina wiilkii moobilka ku qabsaday ninkaas oo watay tuute iyo qori waan soo qabannay kiiska waan ahayna maxkamadda aanu geyn doonaa hadii la hadmo alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay waa noo fududeeyay waa laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito nina uu san qori sidan labadii ninba waa ahayna
ragga dilka geystay ayaa la sheegay inay wateen dareeska ciidanka waxaana taasi ay tuhun badan gelisay shacabka garowe balse booliiska ayaa iska fogaayay in raggaasi ay ciidamada ka tirsanaayeen
ma waa arintaasi ninka tuuta waa qaadan kara tuutu suuq u yaala cid kasta suuq u yaala laakiin waan laga shaa dad waxa jira iska joogo tuuta qabo oo ciidanka loo maleeynaayo saldhiga joogo aan magaalada iska marayo tuuta qaba jira waa lagu soo gabanaya tuugto dhanba sidaad ciidanka ma fabaato tuugad ciidanka ku soo gabanaysa hadba shaati way qaadanaysa waa sifayna arinta
mudooyinkan waxa aad ugu soo badanayay magaalada Garoowe rag hubaysan oo dadka ka furanayay telefoonada gacanta taasoo ay dadweynuhu walaac xoogan ka muujinayeen Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
wararka ka imanaya deegaanka la foole ee ku yaalla inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegay in rag hubaysan ay joogteen 6 qof oo 3 kamid isku qoys ahaayeen ragga hubaysan ee toogashada si geystay ayaa la sheegay inay baabuurka ka soo dajiyeen dadkii saarna kadibna ay qof u toogteen Ibrahim Xasan Danduray ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fatah Haaji Abdulle
danduri waa maasantahay naxariisto ilaahay qadigooda ha u nuuriyo qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yiraahdo maaragtay war maxamed zoonaheeda oo degmada Walaween ka tirsan qaarna waxay ka yimaadeen magaalada Afgooye qof xanuunsan bay laba kamid ahaan bay wadeen dadka kalena waxay ahaayeen dad ayagana danahooda kale u socda
marka nuucu ahaa gaariga ay wateen
gaari yar oo nooca loo yaqaano fender ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano khaasatan Muqdisho iyo hareeraheeda aad looga isticmaalo waa gaari yar oo nooc iyada yar yar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye
ma qoys bay ahayn mase dad is soo raacay
saddex ka mid ah hal qoysi ahay laba isla dhabatay aftigooda saddexda kalena way is raaceen
haye maxay tahay sababta loo dilay marka
weli sababta lama xaqiiji karo markay la foole marayeen ayaa maaragtay shaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan ku soo maaragtay gaarsiiyay inay ku hor jareen gaariga markuu joogtay in maaragtay lagala tagay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiyay meeshaas lagu toogtay lixda wadada
cidda gaariga ku hor goysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay
qolada gaariga ku hor goysay baaritaanka kulli habeertan ee qaybo ka mid ah faal gartay insha allah hadii la raali ka noqdo waxaanu rajaynaynaa hay'adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa layiraahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xoogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiya deegaanka qaarkood isbaara dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulli qaarkood sida xoogaha nagu soo gaareen insha allah haddana waa lagu raag joogaa biidnilaahi alkariim xataa sababta oo maaragtay inta maaragtay 7 qof oo daroobka iyo 6 qof uu sido inta gaariga loo joojiyo oo 6 qofna loo dilo oo xataa darawalka aan loo taabo naf kasteed baa shaki kale nagu abuurtay taas ayada haddana baaritaan kale ku socdaa ma garatay
marka darawalka hadda ee malabaaraya oo arinta wax ma laga weydinayaa?
Dacaan ma jirtaba, la-aanteed ma jirta, baaritaan qeybo ka midaba uu lug ku yeelanayaa.
Markii ugu horreysa miyaa oo dhacdo noocaana ay ka dhacdo dhulkaas?
Maaha, marka ugu horreysa dhacdooyin kale hore waa u dhaceen, waa taa ogtahay meel maaragtay siinka dheer agteeda ah, qoys maaragtay maaragtay famili ganacsata ah oo reer xaajiga uu la yiraahdo oo aada loo yaqaano, mar ayagoo taxsi u socdo ka qayb galaya aas maaragtay hooyo ay qaraabi yihiin, in maaragtay wadada lix maaragtay loogu dilay oo hal qoys oo maaragtay walaalo iyo maaragtay dad oo maaragtay isula dhowood ahaa. Marka meelo kala duwanna saasoo kale way ka dhaxday gobolka ahaato gudihiisa amba qaybtan si xigta wadadan maaragtay Muqdisho aadaha ahaato. Laakiin tan waxay kaga duwan tahay taasoor gaarigii saamaayan dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray. Tan waxay tahay waxay kaga duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkan wax la yeelin oo maxaa la yiraahdaa oo lixda kale maaragtay inta lasoo maaragtay qofood inta banaanka lasoo istaajiyey maaragtay meesha lagu dilay xogahaas ugu dambeeya aynu helayno. Marka kulle insha allah waa baaritaan oo aada u xeel dheer baa lagu samayn doonaa arrintaas mana laga hadli doono.
Meydka hadda ma laga qaaday meesha ee goormeysa la aasi doonaa?
Insha allah kulle meydka hadeertaan markuu baaritaanka dhammaado waxaanu rajaynaynaa haddii la raali ka noqdo in oo diri aaska noqon doono haddii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle oo waramaya Ibraahim Xasan Daandure.
dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay dood looga hadlayay saameynta bulsho ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaasha sida xashiishka iyo shiishada oo la sheegay inay kusoo korodhay magaalada. Bulshadii ka hadashay dooda ayaa waxa ay tilmaameen in isticmaalka maandooriyaasha si ay xilligani saameysay bulshada gaar ahaan dhalinyarada. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
xashiishka shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan xalliga saameeya nolosha dhallinyarada sida maanta lagu falaaqeeyo dooday soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. qaybta liido waa halka ugu badan ee farta lagu goday. taliyaha saldhigga qaybta bari dhamme axmed baashane ayaa sheegay inay arkeen dembiyo waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhallinyaro isticmaasha maandooriyaal.
gabdhaha la soo wada waxaa leeyahay weliba dhallinyarada hadda waxaan ugu badan diyaasbarada dibadda ka timid ama waxaan fududaysa dhallinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa. hadda gabadha markii la laada waxaa leeyahy barood ma leedahay, markii la isbarto barood ma leedahay. haddii salayna waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaa kaa dhiibayna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto. kabacdi waxaa u ah inay ayada jirkeeda isticmaasho, in gabdhihii ayadoo wada xaamila ay dhoobayeen xeebta liido annaga aan ka aruurinay qaar aan u dhiibnay maama jawaahir oo beerlaasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhoodan u dhiibay oo mid kasta ku leedahay waa xaamila ahay meelaan ku dhalana maleh waxeelabta xeebtayna ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro dembiyadaasaan ka dhalinaya. marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi. haddaad tiraa meeshan iska dhaafna waxay ku leedahay ana jooskaygaa faragashan hadduu dembi ku dhacana saligii usoo ordaysaa waxyaal layaab kale ka mid ah. haddaad tiraa gurigaaga joog ilaahay ka baq waxay ku leedahay nio adiga mancaburinaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashas lacabo xeebta laydin la yimaado ilbaxnimo way moodeen ma aha. waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsan in qayb ka mid arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan sababtoo ah gabadhaan lix saa xeebta layda fadhiisa hooyada aabeedood jawaan ma ogaan karaan ani ma aaminsan qaar intaa qabana hooyinkooda la hadalna ee waxay yidhahdaan anaa ku og in sidaa gabadheeda.
bulshadii ka hadasha dooda dhammaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan. jawaahir baarqab waxay xustay inay hadda gacanta ku hayaan dhallinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabta xeebta liido qaarkoodna gacanta kula jira dembiyo waaweyn.
kahor gabadha intay dhashay ilmo labada habeenimo ama siddeed saac habeenimo ayadoo biyaha ku ridaysa la arkay, haddii laga hadlana la leeyahay waxaa laga hadla wax qaldan suurtagal ma noqonin. hadda duumaal ugu yimaadaa qaxdiga duumaa lagu keenaa waa la soo qabtaa waa dagagteen. waxaan rabnaa marka inaan uga maadceliyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wareegtada uu soo saaray, laakiin aan ku wajahnayn leyda keliya waan ka codsanayno wasaaradda amniga arrimaha gudaha dhammaan iyo muwaadiniinta soomaaliyeed in loo qaato fikirka ah lix saac kadib qofka soconaya ilmo yara gabar yaro 14 jira oo liila fadhida gabar yaro 15 jira oo liila fadhida aqliga waaqaca
cabdullaahi oo barato cilmi nafsiga ayaa sheegtay inaan si saxa loo wajahin xal u helista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay u istaagto. Dhalinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan.
Waxay la tahay dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxa uu ku hayaa mandooriyuhu dhibaato fara badan meel walbay joogaan, keliya wadan gudihiisa maaha, ilataa wadanka dibadiisa.
Isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhalinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aad u isticmaalaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta xadro iyo codadka hodan cabdiraxmaan iyo cawaale aadan.
san degistaal halka aad naga dhigaysanaysaan waa VOA burro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale umurihii Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa maanta tegaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 11 qof oo dhowaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ahi ku cibaadaysteen. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqyo ka soo horjeeda oo ka soo baxaya hogaamiyeyaasha Yuhuudda, kuwaasoo ugu baaqaya inaanay iman ee socdaalkooda baajiyaan inta uu madaxweyne Trump aaminsan yahay sida ay sheegeen in caddaanku sarreeyo. Dadka aqalka cad ayaa Isniintii shalay tan soo saaray warka sheegaya in madaxweyne Trump iyo marwadiisu ay tegayaan Pittsburgh. Dadka lagu laayay magaaladaasina waxaa ka mid ah 2 nin oo walaalaha oo midkoodna 40 jir ah, midka kalena uu 90 jir ah. 10,000 oo qof oo waddanka Mareykanka kala goboladiisa kala duwan ku kala sugan ayaa saxeexay in la baajiyo socodka tacsida ah ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. Hase ahaatee, geesti kale waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Baadi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaraddii ku burburtay dalka Indonesia ayaa wali ka socda waddankaasi maanta Talaada. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqado kadib markii ay ka gacday gegada Jakarta Isniintii shalay. Saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux la soo saaray Isniintii si loo xaqiijiyo ciday ahaayeenna baaritaan ay ku socdaan. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan oo ay kooxdu soo heleen, kuwaasoo ay ku jiraan buwaag, telefoonno iyo boorsooyin. Dadka dhintay waxaa ku jiray caruur yar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diray xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa si loola tacaalo muhaajiriinta u dhashay dalka Honduras oo kasoo wajahan dalka Mareykanka. Waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta Pentagonku 5,200 ee askari ay dheeraad ku noqon doonaan qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ee xuduudaha u qaabilsana oo halkaas iyaguna la geynayo. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo dumar iyo caruur nidaahde ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay tahriib iyo qaab sharci darro ugu soo galaan Mareykanka. Geesta kalena koox iyagu ka kooban 3,000 qof ayaa axaddii la sheegay inay soo gaareen xuduudka Mexico iyo Guatemala, iyagoo ujeedadoodu tahay inay qaab tahriiba iyagoo kolonyaha ugu soo galaan dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay shaaca ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambibaarista arrintani la xiriirta ay si fudud oo bilaa caqabada ku dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Dhegeystiyaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaynu soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystiyaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay 2 dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku saleysanay ay badanayaan. 2 dhacdo midkood waxay la xiriirtay nacayb siyaasadeed, halka ta kalena ay la xiriirtay nacayb diimeed. Tahore waxaa loo tiriyay Siisaar Zayok oo 90 jir ah, kaasoo bashqaday walxaha qarxaa ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caana oo xisbiga dimuqraadiga raacsan, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Ta kale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Robert Bowers oo 90 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadaysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. 2 nin ee falka nacaybka ku eedaysan hadda gacanta hay'adaha amniga ayay ku jiraan. Caesar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxaa ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadii uu diray. Inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana FBI-du waxay sheegtay in walxahaasi ciyaar ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. waa kan madaxa hay-adda f b i da Christopher Ray.
We're still trying to determine whether or not they were functional, as they say. So we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination. But they did contain energetic material.
Waxaan isku dayeynaa inaan go'aamino inay shaqaynayaan iyo in kale. Laakiin waxaa ku jira walxo danabaysan, kuwaas oo tamarta ay u baahan yihiin ay helaan khatar ku abuuri karaya dadweynaha.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawaca ku jira cisbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyey, isagoo ku sugan isoo bax ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify and we must show the world that we are united together in peace.
Weerarkan sharta ah ee Yuhuuda lagaga soo horjeedo waa weerar innagoo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhammaanteeda inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta nacaybka loo hayo Yuhuudda aan dunida ka baabiino. Kani waxa waa weerar Yuhuud nacaybkiisii ugu xumaa.
Sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay falarka gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation.
Waxa u dambeeyay waa in dadka Mareykanka oo dhammi ay midoobaan. Waa inaan dunida tusnaa inaan ku midaysan nahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah.
To extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyey, haddana siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidau madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Hore dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intuu qof xabad qaato dad kale laayo eriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taallay amaba ahaado tii ka dhacday kaniisadii dadka madowga lahaayee ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Pittsburgh ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kaliftay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof waliba iska haysta madax xanuunsan iyo madan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale. Marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyihi ama loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo. Erigii odayaashii dastuurka qorayay laba boqol oo sano ka hor inta ahaydba maanay ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatiga intuu doono ku dili karo. Marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihiin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo, bastoolada kale in loo ogolaado, isla markaana la baaro qof walkan maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara.
Waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano.
Iyagu waxay ku leeyihiin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yidhahdaan second amendment ee qeybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaaco ayay leeyihiin. Marka in la xadido iyagu way kasoo horjeedaan. Tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet kasoo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuuninta tan waxaa wada saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyaga dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya. Waxa kale xisbiga jamhuur waa ay leeyihiin xabadi waxmed disho ee qofbaa wax dilah macnaha qorigu intuu isagu keligii socdo waxma dilaayo ee waxa dila dad. Marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira. Hal la baaro qofka kan intaanu qoriga iibsan oo hal la eego inuu yahay qof qori qaadan karo iyo qof kale xuna doodoodu tahay qof kastoo intuu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka kuwaasoo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheer ayuu kaasia dhegeystayaal barnaamijka muuraha mareykanka ee dhegeysanayseen. Markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? Mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano, oo ilaa iyo 2004 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi, oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga, aad baa usoo dhoweynaya xildhibaankana, waan salaamayaa. Doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan. Kolle Ilaahay, waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa kasoo baxaan. Weliba maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol, Baayi, Bakool, Ishabeellada Hoose, oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, islamarkaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago, kii qarankana uu hagaago, ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax Roma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalka dhan la wada shidaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miiro.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasiin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinaya adiga iyo bahda V O A. Waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbedel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Annaga waxaan ka midnahay ragga isbedel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filleen 4 sano lasoo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la iman kara, maadaama dadku ay dhiban yihiin.
Kulligeenni waan rabnaa isbedel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, la gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddartaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkeyga xildhibaanka lama qabo in isbedel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow, 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen, oo dadku ay ku dhibaateynayeen, oo ay dadku ay ku baabi'inayeen, baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimada Barrow 2014 wixii ka dambeeyey baa la qabtay. Barrow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekadii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhayaa. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbedel u dhaco. Sababtana ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbedelo. Isbedelkaas waxa loo baahan yahay isbedel la taaban karo, laakiin isbedelka inuu noqon Sharaf Xasan halka ka tago, Cabdiraxmaan ha yimaado ama Jaamac ha yimaado, aan Sharif aan waqti ha la siiyo, sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay, ha baxo, ha baxo, wax isu kordhinays mala, isbedelna maankaas baan la qabaa xildhibaanka. Oo maatanta
xildhibaan horeyna waad soo shaqeysay muddo dheer, waa 12 sano baarlamaanka ku jirtay, aadna waad isku taqaanin madaxda haatan ka talisa iyo kuwiin cusub iyo kuwii hore usoo shaqeeyay. Marka ma waxa hala bedele mooye, maxaa istaraatiijiyada haysaada oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqeysay ka duwan?
Waa saad u sheegtay, runtii anugu waxaan ahay inaga ogaala, runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan, laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay. Marka anaga reer koonfur wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa la dhahay runtii degmooyin badanaa la tegay, Baraawe tagada la tegay waa iska magac u yaal, anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatee ka socda meesha lama arko, waxaa tagta diyaarada helikoptara la qaata marka la tago, haba yaraatee airborka ma dhammaystirna, dekad lama keenin, waxa la geeyey meesha haba yaraatee ma jiraan. Maanta shacabka Shabeellaha Hoose hoose dadka ugu liita ugu dhaban wey meel loo mara male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabaa lagu kufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay haba yaraatee ma jirto midda kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqaynaya ilaalinaya keliya saddexda gobol ee baay iyo bakool iyo shabeelaha hoose ma rabno maamul goboleed hataa involved ku ah dowladda maaragtay federaalka ku meel gaarka ka shaqayn weysaba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u danaynaysa dadkaas reer koofal gabeed u danaynaysa ee aysan fiirinin danahooda keliya waxaan rabnaa isbedel ku imaanaya si dimuqraadiya isbedel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdo dadka reer koofal maxaad mooda dadka reer koofal gabeed inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meel tago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbedel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dowladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa ladhahay iyo sharar la qabtay iyo meel lasuga tagay iyo weliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo horiya waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadiin
maxamed isbedel waa run ahaantii waxa weeye shay xildhibaanku sheegayo waayo aragnimo isagoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbedel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan kuu sheegayaa walaalkay yaasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November de ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cidda kugu guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa u wacid wuxuu ku leeyahay isbedel baan u baahanahay isbedelka loo baahan yahay marka muusan xad lahayn isbedelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen weli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayagaa dhammaystiran kara horey u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanayo meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xoo ay wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray waxqabashada dib u dhiska magaalada baydhabo amnigeeda waa aragtay waa meelaha laysku hallayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxaa lagu heli karaa walaalayaalow aamidown de maalin kasta ma taagnaan karo isbedel ha yimaado aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbedelkan aada u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay xalka aad haysaa
halkaan ahayna wuxuu yahay waasaan kugu sheegay inuu isbedel dhabaha u yimaado waxa uu sheegaa saaxiibkay haba yaraatee wax ka jira lamaarko anigu hogaal baan ahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamo shisheeye meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad baydhabo keliyeed ma aha baydhabo maanta 240 kilomitr samta waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarko waa 4 sano waa lasoo dhaafay baydhabo lagama bixi karo maja fulka lama tegi karo baydhabo makuudi lama tegi karo baydhabo lama tegi karo maxala kalgooska meesha lehda looga kala lehdo hudur iyo maxala iyo gedo lama tegi karo marka waxaan baydhabo dhexdeeda boliiskii baa jooga militariga dowladda jooga amison baa ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha igumana fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toosa ugu shaqeeya dowladdooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin xuquuqna dowladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumaysto dhinac kasta marka anaga taas waa ka soo horjeednaa waxaan kaloo rabnaa wax imaanaya inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arrintu sidii magafayaashii maxaa ladahay meesha la yidhaahdo liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno ee dad dhaba ay yimaadiin
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka soomaaliya kusoo jiray iyo maxamed cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada nairobi gaar ahaana maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda doodigaana itahaylo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sida iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socotiinaya xubintaasi dooda gaabanaka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna hargeysa dhibaatooyinka bulshooyinka soomaalida haysta waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay qabyaaladda taasi oo marar badan horseeda khilaafka iyo dagaalada qabiilka ku salaysan fanaanka caanka ah maxamed siciid cabdi b k oo ah fanaan inta badan ay bulshadu xiisayso ayaa shalayto magaalada hargeysa ku qabtay bandhig suuganeed nuuciisu ku cusub yahay bulshada soomaalida kaasi oo da'yarta kaga wacyigelinayo dhibaatada qabyaaladda wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
waa mid ka mid ah heesihii uu Maxamed Saciid Cabdi oo ku magaca dheer BK uu ka qaaday bandhig suugaaneed Tixiye Tiraaba lahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro u badnaa kuwaas oo xiiseynayay inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayay. Maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiiseeyay gaar ahaan daayarto, waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn. Maxamed Saciid ayaa weydiiyey ujeeddada bandhiggaas.
Aad baad umahadsan tahay. Horta waan kusoo dhaweynaya marka hore maasha Allah. Waxaan ugu talagalay horta qadarka iyo defulintaba sidai hawsha u fulisaba raxmaanka noo fudeeyey, laakiin waxaan ugu talagalay inaan dhalinyarada kaga wacyigeliyo qabyaaladda. Qabyaaladdii baa mar walba sii badanaysa, dabadna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyigeliyey.
Kolay dhalinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan, in badanna adigu muddooyinkii u dambeeyeyna waad heesasay. Maanta maxaa ku soo beegay ama waxa maanta ku muuqday inaad qabyaalad ka wacyigeliso dhalinyarta isugu yeedho? Waanan joogay goobta idin lacag kuma gelay, way furnayd bilaa lacag baa lagu gelayey. Inta badan waxaa la bartay fanaaniintu markay heesa waqtiyadan dambe weliba hargeysa lacag baa lagu galaa. Inaad u furto dhalinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay?
Waxaan ugu talagalay dee marka hore waad ogeydo lacag baa lagu qaadi jiray showyada, laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhalinyarada dareenkeena aan soo jeediyo. Heesi aan qaaday waxaa ka mid ahaa adoo qaranaad ku faantay qolo, waxaad qabsataa lagaa qariyo, waxaad qastay baa lagu qurxiyey Abwaan Xasan Dhuxul Laabsaalax. markaa muhiimaddu kaga duwanaayeen inaan wacyigelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si ay dareenkooda aan u helo dhalinyarada. Aad baad umahadsan tahay.
Marka laga yimaado heesa, heesta ay imikaadii sheegtay dhegeystayaashu nala dhegeysteen, hadalladii aad goobta ka tidhi?
Hadallo badan waan idhi, maasha Allah. Waxaan jeclahay dhalinyarada markasta fanaaniinta la meel kasta joogaan waxaa ka codsanayaa in muhiimadda la saaro qabyaaladda, qabyaaladda in la ciribtiraan jeclahay. Qabyaaladdu waxbay dumisaa, waxba ma dhisto. Marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobollada Soomaaliland intaan ka gaaro aan soo maro, dabadeedna dhalinyarada rag iyo dumarba aan wacyigeliyo anigoo voluntary hawsha ku wada.
Heesaha wadaniga aad qaadaa kale runtiinta badanna wacyigelin bay qaybtaada. Marka laga yimaado in jacaylna aad ka haysto wacyigelintii wadaniyadda ayaana jirta, tan imikaad wadde qabyaaladda jirta, tii guud ee dhalinyarta. Bal mid kale haddana xusuuso suugaantaada wadaniyadda.
Way jiraan heesa badan. Adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa Xasan Daahir Ismaaciil warsame ay dhibi heestaa taa waan qaaday. Waxaan ahay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo aakhiro abwaan aakhiro. Mar anigu markaan heesaha wadaniga qaadayo waan ka jeclahay ku jecelka.
Inta badan dhalinyartu way tahriibtaa Maxamedow, suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan. Erayga ah adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofaya oo dabcan aad u jeedo dalkaygii kama tegayo, markaad eegto adigu maxaad dhalinyarta maanta u sheegi lahayd adigoo v o a la hadlaya?
Horta aad baan u salaamayaa v o a. Waxaan leeyahay siiya sharaf ku noolada bada v o a. Waxaan dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka, inay iska daayaan tahriibka, inay wadankooda iimaansadaan, wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan. Hadraawi baa wuxuu yidhi nin salowgay maalkiisa ka salgaxay xaqiiqdiisa qofku saamilare maaha, hadda salamo loo gaabi uu yidhi ha ku jabi saqlaa waalan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
waa hagaagalkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow. Mar kale dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Nimco Yaasiin Carraale.
heesaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinayay Saare Cidla Nuur iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. dhegeystayaal, tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump are in Pittsburgh today to offer condolences to the families of 11 members.